7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi avem o ediție mai specială și cu muzică mai specială. Auziți pe fundal, este inconfundabilul Trigon. Zic, o emisiune specială de bilanț al anului 21 pe care îl facem împreună cu colegii mei din redacție. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ana Serafim. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi că va analiza o serie de opțiuni dacă Occidentul nu va face eforturi pentru a oferi Rusiei garanțiile de securitate care să împiedice extinderea NATO în Ucraina, informează agenția Associated Press. La începutul acestei luni, Moscova a prezentat un proiect de documente de securitate prin care cere ca NATO să refuze aderarea Ucrainei la NATO și altor foste țări sovietice și să renunțe la prezența militară în Europa Centrală și de Est. Putin a îndemnat Occidentul să acționeze rapid pentru a răspunde cererilor Moscovei, avertizând că Rusia va trebui să ia măsuri militare tehnice adecvate dacă Occidentul își continuă cursul, cităm, agresiv în pragul casei noastre, așa cum s-a exprimat el. Solicitat să precizeze care ar putea fi un astfel de răspuns, Putin a spus în comentariile difuzate astăzi de televiziunea de stat rusă că ar putea fi divers, adăugând fără detalii că va depinde de ce propuneri mi le vor înainta experții noștri militari. Statele Unite și aliaților au refuzat să ofere Rusiei genul de garanție pe care și-o dorește Putin asupra Ucrainei, invocând principiul NATO conform căruia aderarea este deschisă oricărei țări care îndeplinește condițiile de aderare. Ieri, un oficial al NATO a fost citat cu declarația că secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a decis să organizeze o ședință a Consiliului NATO Rusia pe 12 ianuarie, iar Rusia a răspuns că ia în considerare oferta de dialog a NATO, dar că are nevoie de clarificări privind momentul și formatul Consiliului. Ar fi prima ședință a Consiliului NATO Rusia de 2 ani și jumătate. În declarațiile difuzate astăzi, Vladimir Putin a spus că Rusia a avansat cererile sale în speranța unui răspuns constructiv din partea Occidentului. Putin și-a exprimat îngrijorarea că Statele Unite și aliații lor ar putea încerca să prelungească discuțiile de securitate și să le folosească ca acoperire pentru a urmări o consolidare militară în apropierea Rusiei. Avem un singur obiectiv, să ajungem la acorduri care să asigure securitatea Rusiei și a cetățenilor săi acum și într-o perspectivă pe termen lung, a mai spus Vladimir Putin. Înalți oficiali ai guvernului german și rus au convenit să organizeze o întâlnire față în față luna viitoare, într-un efort de a atenua tensiunile politice legate de Ucraina, a declarat sâmbătă o sursă guvernamentală germană citată de agenția Reuters. Consilierul pentru politică externă al cancelarului german Olaf Scholz, Peter Plötner, și negociatorul rus pentru Ucraina, Dmitri Kozak, au convenit să se întâlnească după o lungă conversație telefonică, a declarat sursa sub condiția păstrării anonimatului. Guvernul german nu a făcut niciun comentariu oficial. Un purtător de cuvânt al lui Kozak a refuzat și el să comenteze. De la preluarea mandatului în această lună, cancelarul Germaniei Scholz a subliniat necesitatea dialogului cu Rusia cu privire la masarea de trupe și armament rusesc la granița cu Ucraina, dar se alătură aliaților occidentali privind sancțiuni noi în cazul în care Moscova ar invada Ucraina. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut vineri o convorbire video cu 20 de senatori americani și membri ai Congresului pe fondul tensiunilor cu Rusia referitoare la temerile cu privire la o posibilă invazie rusească prin masarea de trupe în apropierea graniței cu Ucraina, potrivit biroului președintelui de la Kiev, informează agenția Associated Press. Potrivit comunicatului președinției ucrainiene, Volodymyr Zelensky a vorbit cu senatorii și reprezentanții Congresului despre acumulare de trupe ruse și despre situația din estul țării sale devastată de război, unde separatiștii susținuți de Rusia luptă cu forțele ucrainiene în estul Ucrainei din anul 2014. Declarația biroului președintelui Ucrainei a descris importanța implicării Statelor Unite în procesul de reglementare pașnică a conflictului din estul Ucrainei din regiunea Donbas. Acum mai mult ca niciodată nu cuvintele contează, ci acțiunile decisive, a spus Zelensky în această declarație. Scopul meu este să opresc vărsarea de sânge în estul Ucrainei. Este imposibil să ne imaginăm securitatea în Europa fără a pune capăt războiului din Donbass. În timpul convorbirii sale, președintele Zelenski a spus și că nicio singură țară terță nu poate avea un cuvânt de spus despre integrarea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Vreau să convoc echipa noastră la o cupă de șampanie. Șampania nu-i oarecare, e Laurent Perrier. A transmis-o de la Praga Oana Serafim și Ioan se torn imediat în pahare dincolo unde se află echipa noastră, cu care noi o să facem un bilanț al anului. Vreau să-i rog să fie cei care răspund la întrebările lor complicate, de regulă întrebări sofisticate, să vedem dacă ei sunt în stare să răspundă la fel de sofisticat așa cum așteaptă de la alții. De ce șampania asta a transmis-o Oana Serafim? Pentru că noi trebuie întâi și întâi of, domnule, să deschide la fel ca și Cricova. Oana Serafim a transmis pentru echipa asta minunată șampania, dar întâi și întâi noi trebuie să bem un gât de șampanie, pentru că în acest an la concursul producției video care s-a făcut în compania întreagă, din care fac parte 27 de servicii, ca noi, Republica Moldova, România, 27 de servicii, deci în competiție au intrat o mulțime de producții și producția noastră video, un film, a câștigat mai întâi pentru luna august, după aia la sfârșit de an. Deci asta e, să zicem așa, e un Oscar mititel. Și Oscarul ăsta mititel l-a câștigat tandemul Nicolae Gușan și cu Eugenia Crețu. Sunt autorii acestui film și Oana Serafim le-a trimis în primul rând lor multă sănătate și succes în continuare și eu vreau să vă urez ca, în primul rând, să vă facă concurență colegii și, într-a doilea rând, voi să nu vă lăsați. Cine este curios să știe exact pentru ce beau șampanie oamenii ăștia, să uite la filmul cu 30 de ani. Eugenia, 30 de ani, să două treimi din vârsta dumitale. Ești mulțumit de ce s-a întâmplat în 30 de ani din filmul care l-ați semnat voi? Nu prea rezultă.
Noi am colindat țara în loc și în lat și oamenii nu sunt atât de fericiți precum am vrea noi să fie, dar lucrurile se mișcă. Și se mișcă într-o direcție bună. Și
spre Ungheni.
Spre Ungheni, așa cum am constatat împreună pe podul de la Ungheni. Totuși, trenul merge spre vest, nu spre est. Și oamenii, cel puțin, au posibilitatea să plece. Asta pentru mine înseamnă deja foarte mult. Pentru că am fost și eu pe podul ăla cu mama în 91, la podul de flori. Și mă bucur că acum doar cu pașaportul în buzunar, iată, poți să mergi undeva și...
Dar nu te spăimântă că nu o să aibă cine să rămână în țara asta?
Ba nu, nu cred. Nu cred.
Nu cred. Ok.
Nu e one way ticket. Așa. Biletul e...
One way ticket, la asta te referi, da?
Da, da, da. Biletul e și cu
să merg la colegul dumitale de grup de creații, Nicu. Voi aveți o fată.
Da.
Care o cheamă?
Nu e cu Eugenia.
Nu cu Eugenia. Nu cu Eugenia.
Ca să înțeleagă.
Da, da, da. Eu o cunosc pe soția dumitale de la facultate. Ați făcut împreună școala de jurnalism.
Da.
Și de asta îmi permit să încep de la întrebarea asta. Cum o cheamă fata voastră?
Olivia.
Olivia. Tu, ca Ștefan cel Mare, îi lași o moștenire de care să fii mândră, Olivia? Tu, cetățeanul Republicii Moldova, ai încredere că atunci când o să ajungă e de vârsta dumitale acum, o să zic că tata mi-a lăsat o moștenire mișto.
Bun, asta cred că e o misiune foarte grea pentru orice părinte. În condițiile Republicii Moldova e și mai complicat să fii sigur în viitorul copilului tău. Noi naștem copii aici, noi încercăm să ne dezvoltăm aici, încercăm să facem familie aici, să creiem, pentru că, spre deosebire de fratele meu care a plecat să și pentru un viitor mai bun pentru copilul lui, pentru familia lui peste hotare, am ales să fac asta aici. Mi este complicat acum să spun ce se va întâmpla peste 2-3 ani, 4 ani în Republica Moldova, nu dita mai 20 sau 30
Unii
de ani.
Unii se întreabă dacă o să existe în general.
Absolut. Discuția asta întotdeauna a fost în spațiu public aici. Și după 30 de ani, dacă tot vorbim despre filmul dedicat celor 30 de ani de independență, am văzut că unii oameni spuneau că, sau cel puțin printre rândul citești, că în opinia lor statul este unul eșuat și ei nu cred în viitorul acestui stat. Da? Pe de altă parte, alții încearcă
voi
să...
Fără ca să vă propuneți, probabil, deși cred că sunteți șmecheri și v-ați propus, v-ați spus problema fundamentală dacă oamenii se sunt ei responsabili. Și de aici vreau să întreb, Olivia o să înainteze nota de plată tatălui, guvernelor?
În primul rând mie, absolut. În primul rând părinților, pentru că de acolo pornește, de la familie. Celorlalți societății, familia. Dacă acolo lucrurile merg prost, nu poți să te aștepți de la primărie, guvern și nu știu mai cine, societatea din jurul tău să-ți rezolve. Cred că de acolo pornesc lucrurile.
Mersi, noroc. Următoarea șampanie, eu îmi subiu neapărat coala. Cine e atent la ce se întâmplă la noi în programe, acolo se spune că noi dicționarul european îl facem într-un format nou, ala îl făcea. Acum ei au dispărut din programe pentru că a născut o fată.
Da, și o cheamă Amelia.
Amelia. Ala, e mai greu să faci meserie de mamă decât meserie de jurnalist?
Da, eu credeam că nu e atât de greu, dar e mai dificil. În schimb, e, nu știu, o misiune mult mai nobilă, să zic așa, și mult mai importantă, acum înțeleg. Și apariția Ameliei în familia noastră a compensat oarecum așteptările pe care le-am avut de la acest an, așteptări multiple, așteptări care în mare parte nu s-au realizat. Ne-am așteptat probabil că să se încheie pandemia, ne-am așteptat, sau cel puțin, să mai piardă din intensitate. Ne-am așteptat să revenim la viața de până la pandemie, să revenim total aici în redacție să fim. Ne-am așteptat probabil și la schimbări radicale în politică, dar toate aceste așteptări, cum am spus, probabil că cu toate aceste așteptări intrăm în anul care urmează să vină.
Eu mai devreme îi rugam pe oameni să gândească la omul anului. Dă-mi voi să o declar pe Amelie, omul anului 2.
Pentru mine cu siguranță este ea.
Cel mai căutător de adjective și de oameni ai anului este Iulian Ciocan. Iulian.
În aparență, dacă ne ațintim o privire asupra politicului, am putea să spunem că s-a produs o schimbare. A venit un partid pro-european în premieră la putere, a câștigat categoric alegerile. Ne duce în aparență spre Europa. Sloganurile sunt încântătoare, sunt oameni care ți inspiră încredere, dar eu știu, am văzut în precedenții 30 de ani de zile, că la noi problema nu sunt sloganurile, dar punerea lor în practică.
Sunt lucruri care te mulțumesc oare? Oare tu poți să fii vreodată mulțumit?
Nu, bineînțeles că sunt mulțumit, dar asta ține cumva de viața mea personală. În ceea ce privește viața social-politică, eu niciodată nu pot fi mulțumit ca ziarist, repet, ca ziarist al Europei Libere. Întotdeauna păstrez o distanță față de toți politicienii și întotdeauna sunt suspicios și circumspect în legătură cu orice mișcare a
acărelor. Deci dacă n-ați văzut un bombănitor de serviciu, ia câtă-l, Iulian, la mulți ani, ne ducem acum la Irina. În contrast de vârstă, Irina, ia dă tu câteva culori ale anului.
Eu aș oferi anului ăsta totuși adjectivul provocator. A fost un an greu, a fost un an care a pus la încercare nu doar Moldova, nu doar pe noi, dar a pus la încercare o lume întreagă.
Da, omul anului.
Eu cred că l-aș considera pe Joe Biden, pentru că, în primul rând, are și el o misiune grea de a duce tratative fiecare zi cu Putin.
Sergiu, who is omul anului?
Banal, poate, Elon Musk.
Dar motivează de ce?
Nu știu, că mișcă o industrie, dincolo de toate temerile care se întâmplă acum legate de COVID, face bani, pierde puțin deocamdată.
Hai să facem sondaj. Acceptați Musk?
E un fel de
găgare. Nu? Bordian. Bordian, ne ducem la Bordian să-l vedem. De ce nu-l acceptă el pe Elon Musk?
Eu sunt omul anului.
Scoate-te, rog, masca, să vedem cum arată omul anului.
Eu sunt omul anului pentru că oamenii desuori au deziluzii. Eu sunt omul anului pentru că am făcut ce mi-am dorit, în sens că am așteptări doar de la mine, nu știu, la alții.
Ai dat și manuscrisul la
editură. Da, am terminat o carte, mi-a plăcut cum a ieșit, cum am scris-o, aștept să
fie. Urmați un flex, le placă și la cei care să-l citească.
Da, da, dar mie îmi place și plus anul acesta am explicat fiicii mele diferența dintre evul mediu, epoca modernă, contemporană. Eu datorie de cetățean mi-am făcut-o.
Să vorbim cu Ștefan Grigore. Să faci ceea ce noi numim infografice. Dai cronica, statistica anului 21. Dumneata, ce impresie ai rămas după anul ăsta care se călătorește?
Eu cred că anul 2021, alături de anul 2020, poți fi așa puși împreună, să fie un an mare, 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 în care a fost dominat de
un
COVID.
Twix, așa.
Da, o porție dublă de ani am avut noi, practic, în această perioadă, pentru că a fost în totalitate dominată de subiectul legat de pandemie. Ceea ce am observat foarte interesant, pandemia cumva au făcut populare graficele și infograficele, pentru că au debutat, dacă țineți minte, cu grafica la care spunea că noi trebuie să stăm acasă 2 săptămâni, de ce? Pentru ca să aplatizăm curba, să nu crească așa în sus. Și în principiu, anume acest filozofie de a vedea datele statistice prin intermediul unor linii care se duc în sus și în jos, în mare parte, cam asta se ocupă omenirea de ultimii 2 ani.
Ivan Sviatchenko, ce eveniment, haios sau nehaios sau chiar serios, ai remarcat pentru 21?
Eu vorbesc la rusă, domn Bătnaru, pentru că e prea dificil
Ia
pentru mine
spaniat,
de a formula aceste gândiri. Я бы сказал, что в Республике Молдова столько всевозможных негативных моментов, которые стоит освещать, о которых стоит говорить, и наши жители, наши граждане, сограждане столь часто этим занимаются, что мы забываем про жизнь, собственно, когда жить. Я бы не стал концентрироваться на подобных негативных моментах.
Вот дайте мне позитив, дайте.
Позитив?
Иван.
У меня было 2 позитива.
Ну?
Я купил авиабилет в этом году, чего не делал 1.5 года. Это хорошее событие. И это потрясающее ощущение взлета самолета после столь долгого перерыва.
Хотите с ним там на Прага? У Авемпиона Серафима Колок. У меня вас дела дистанция, дела дистанция лукули суват майбине. Че епитеты, че персоналитет ац ремарка пентру ану аста 21?
Eu cred că, până la urmă, personajul anului 2021 e totul jurnalistul, cel care este sub presiuni imense în Belarus, cel care a fost în stare să meargă și să relateze despre ce se întâmplă cu migranții care sunt la granița dintre țările Uniunii Europene, cel care se duce pe front în estul Ucrainei, cel care se uită de la distanță și încearcă să analizeze ce ar putea să fie sau de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă între noi și, desigur, cel care a fost în spitale, în morgi, în cimitire, alături de cercetători și care au încercat să aducă adevărul sau o parte din adevăr în fața unui public care așteaptă enorm de multe de la jurnalist în vremuri tulburi.
Oana, dar
așa cum sunt cele pe care le trăim.
Nu cumva e prea idealistă abordarea asta, pentru că în același timp avem fake news-uri, avem manipulatori, avem, să nu spun țara, unde e fabrica de troli și bloggerii, influencerii dezlocuiesc jurnalismul. Dumneata, nu te simți cumva trimisă pe necarosabil de oameni ăștia?
Nu, pentru că am crezut, cred și probabil că am să cred până la sfârșit, că există profesioniști și există amatori. Sigur, fiecare om are dreptul la opinie, dar o opinie calificată, o opinie a unui personaj care a studiat anume subiect, este mult mai importantă decât impresia mea în bula mea de Facebook sau în ce-mi închipu eu că ar putea să fie. Și cred eu că rolul presei clasice, să spunem așa, chiar dacă e un rol în schimbare, este mai important acum decât oricând. Și credibilitatea cuvântului scris și puterea cuvântului scris sau rostit, cred că este foarte mare și responsabilitatea jurnalistului este foarte mare.
Deci noi de aici
asta,
nu plecăm,
asta
da?
Aș putea să spun eu idealist sau nu, dar asta este, așa cred. Și probabil că n-ai să mă faci să-mi schimb opinia.
Nu, pentru că eu vă contrazic că așa mi-e meseria, dar eu sunt de aceeași parte a baricadei. Noi de aici nu plecăm. Jurnalistul total, despre care spunea Ana Serafim, unul din jurnaliștii care are cele mai multe deplasări în teritoriu, are cele mai multe zile de vacanță nefolosite. Este jurnalistul care nici nu mai știu dacă doarme de acasă. Valentina Ursu, care la noi există o expresie, e la firul ierbii mereu. Valentina, ce cauți nou dacă atâtea ore ai vorbit cu oamenii și practic, știi, cred că radiografia populației rurale, în primul rând, foarte bine. Ce mai cauți?
Mai caut că încă mai este mult de găsit. Chiar dacă 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales calea pribegiei și se află în străinătate, au rămas aici la firul ierbii oameni eroi, oameni curajoși, oameni care sunt determinați să lupte până la victorie. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că eu încet, încet observ un schimb de mentalitate în societatea Republicii Moldova și asta mă bucură mult. Pentru mine omul anului rămâne a fi Angela Merkel, omul secolului 21.
Deci Biden, Merkel, Elon Musk. Continuăm lista. Diana. Diana Răileanu.
Cred că aș da omul anului din satul Pârjolteni, raionul Călăraș, din Horodești, Rezina, de la Hâncești, oamenii pe care Valentina intervievează în fiecare duminică. Ei pentru mine sunt omul anului și să nu uităm cei aproape 1 milion de cetățeni moldoveni plecați peste hotare, iată, ei sunt în acest an omul anului, inclusiv eu, inclusiv colegii mei.
Ce s-a întâmplat plăcut în anul ăsta, dumitale, în viața personală? Așa că să zici...
Întâi de toate am revenit la birou. Pentru mine asta a fost o bucurie imensă. În sfârșit am putut să-mi revăd o parte dintre colegi. Doi, în sfârșit am putut rudele pe tata să-l cuprind și să-i spun tate la mulți ani, mami la fel, soțului meu. Cumva pandemia ne-a făcut mai... ne-a forțat să fim mai reci și în 2020 am spus lui tata la mulți ani peste fereastră. Și tocmai sunt ultima 100 de metri să-mi închei masteratul în relații internaționale. Am dat examenele pe 10. 90, ok.
Apropo de Tamarica care lipsește ea acum cu copilul acasă, noi avem doi Teodori în redacție. A Tamarii și avem Teodor Alini Țurcanu, care la fel lipsește motivat de la serviciu, de la această emisiune, din această discuție. Alina Țurcanu, salut! Alina, Alina Țurcanu, la fel ca și Sandu Cancer, sunt oamenii din spatele producției video. Ei sunt cei care veghează filmele pe care le vedeți, marca pur și simplu. Și acum vreau să mă duc la Lina Grâu, una dintre, dă-mi voie să folosesc un cuvânt poate mai nereușit, una dintre balenele Europei Libere, în sensul că lumea stă pe balene, m-ați înțeles, cred, corect. Lina Grâu este una dintre vechii Europei Libere. Cel mai vechi la noi, cred că e Iulian Ciocan. Radu Benea de la Praga, da, el a fost șef de birou. De Ioana Serafim nu mai spun. Lina Grâu, ia zi dumnea ta, cine e omul anului?
Omul anului, eu cred că, bine, pe lângă numele spuse aici, eu cred că ar fi bine să ne uităm un pic și în curtea noastră, să ne amintim cu ce am început acest an și să vedem că totuși s-a întâmplat o schimbare. Și această schimbare este cumva datorată Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a adus acest curent, acest aer de schimbare. Ce o să întâmple mai departe deja depinde de această majoritate care are în mânele ei toate pârghiile și să sperăm că o să aibă și înțelepciunea și experiența necesară ca să pună lucrurile într-un făgaș pozitiv pentru Republica Moldova, apropo de cei 30 de ani și
starea... Nu te înspăimântă faptul că acum la sondaje cade?
Orice guvernare,
zic că e în derivă și gata.
Orice guvernare începe prin faptul că se iau anumite decizii nepopulare care teoretic ar trebui să ducă anumite schimbări în societate, în fluxurile economice, în fluxurile de justiție, de drept politice și care spre sfârșitul mandatului de obicei se corectează. Asta este tehnologia clasică.
În legătură cu asta, vreau să te întreb dacă se întâmplă reabilitarea, între ghilimele, nu-i cuvântul cel mai bun, femeilor în politică, în administrare. Ele duceau greu și până acum, dar în sfârșit au ieșit în față, le vedem la multe posturi importante. E un curent, o modă, o să treacă, nu?
E un curent care a început în Occident, în țările nordice, în mod special, și e o șansă de a încerca să vedem politica altfel. Poate că în felul ăsta cumva o să echilibreze balanța între, zicem așa, deci nu numai bărbații să fie la putere, mai lăsăm și femeile să vedem cum e și după aia echilibrăm cumva balanța.
Deci un adjectiv pentru 21 ar fi la feminin?
Eu zic reziliență și rezistență, pentru că fiecare am avut de depășit anumite lucruri și de menținut unele lucruri pozitive, importante, care existau pentru noi și pe care în această turbulență care se întâmplă în jurul nostru, de multe ori am simțit că sau că le pierdem sau că avem nevoie de mai mult efort pentru a menține normalitatea care mai există.
Mersi, accept. Acum mă mut la o viitoare balenă, care e așa un delfin prin contrast. Da, o sirenă. Ce faci tu la Europa Liberă?
Eu fac content video pentru site și rețele de socializare.
Eu te-am văzut în stradă, așa, stând cu microfonul.
Întrebând oamenii,
întrebând,
da?
Oamenii, acum, dincolo de constatări sexiste de astea, că ești frumoasă și atractivă și oamenii cred că se topesc.
Îți
întreb, cum îți imaginezi Republica Moldova în viitor? Acum, fii de acord, lumea nu e prea optimistă, nu? Are șansă Republica Moldova?
Cu siguranță are. Astăzi dimineață noi am fost la Gala Olimpicilor, acolo unde au fost premiați tinerii Republicii Moldova, care au luat medalii de bronz, de aur și de argint. Cel puțin ei au...
Olimpicii la sport?
Nu, la matematică, la elevii liceilor. Și cu siguranță o parte dintre ei ne-au spus că chiar dacă vor face studiile peste hotare, vor reveni acasă, fie să-și deschidă afaceri, fie să creeze ca Republica Moldova să prospere. De aceea eu cred în tinerii acestei țări.
De ce n-ai plecat dumneata?
Pentru că eu îmi iubesc țara și cred că pot să fac lucruri bune aici.
Și le faci?
Pentru mine și pentru ceilalți, da.
O să merg iar la o femeie care trage greu în redacția asta, este Liliana. Liliana, nu ți-ar plăcea să faci relatări despre cărți, cultură, folclor?
Nu, îmi place exact ceea ce fac. Eu chiar acum într-un moment, trebuie să constat, în care fac exact în ce mă simt,
da, merită?
Absolut
merită confortabil. Merită atâta energie, da. Cât...
Da, cred că merită. Dacă o faci bine, merită. Pentru că are multă lume, face prost,
Liliana,
acest lucru.
Să schimbă politicienii. Uite, noi tot îi criticăm. Bine, acum au venit niște oameni mai...
Da, am anumite decepții legate de asta, dar ce vreau eu să zic, totuși, în anul ăsta, sincer, m-am bucurat. Oamenii, nu vorbim acum de politicieni, vorbim de oameni, de alegători, de cei care aleg.
Eu am constatat...
Ba da. Eu am constatat că oamenii în Republica Moldova știu să aleagă. Vă amintiți cum se oftiga lumea înainte, că votează pe cineva anume numai pentru că vorbește popular și în limbajul lor și nu știu ce. Iată, pentru mine, dacă vreți, anul ăsta a fost anul în care am constatat că oamenii simpli, electoratul, știe cui trebuie să dea votul. E altceva ce fac cei cărora le dă votul ulterior în Parlament și așa, dar oamenii sunt înțelepți.
Sergiu Valentin, noi mai avem timp să mai povestim, că eu mă duc la Valentina Basiul acum. Ce gust ți-a lăsat anul 21? Bate-mi pasul pe locul.
Poate am să pornesc de la o premisă personală, ca mulți colegi de aici, de redacție, am pierdut un om drag, m-am obișnuit fără acest om drag. Ne-am obișnuit încetșor cu COVID-ul, COVID-ul cu noi, am crezut că o să treacă o jumătate de an, un an, dar iată că se duce și al doilea și el tot e cu noi. Am așteptat vaccinul, ne-am dus și am găsit vaccinul, că la început statul Republica Moldova a fost destul de pierdut statul. Funcționarii, felul în care hurdughia asta de stat se mișcă, nu s-a gândit la cetățeni sau i-a pus undeva la coada priorităților și atunci fiecare s-a descurcat pe cont propriu. Deci am găsit vaccin, ne-am vaccinat. Ceea ce se întâmplă acum și poate că e un soi de revelație pentru mine, după un an și jumătate am reintrat în transport public, în lume mai des, vin la redacție mai des. Deci cumva depășim această frică, pentru că și noi suntem oameni și noi avem fricile noastre.
Sursa de optimism, ia zi, la tine sursa de optimism.
Mi-e greu să spun. Sursa de optimism, iată în colectivul ăsta așa de tânăr cum e el, sursa de optimism este prichindeii care au apărut. Și faptul că acești copii se nasc aici și că acești colegi minunați ai mei au ales ca și mine să rămânem aici și sunt foarte mulți oameni care, haideți că nu o să fac glume cu sacrificiu, dar într-un fel chiar s-au sacrificat și au rămas aici. Nu și-au pus toate iluziile, speranțele într-un geamantan, dar au rămas aici. Pentru că, înțelegeți, nu vreau să-i judec nici pe cei plecați, dar nici pe cei rămași. Fiecare ia decizie la nivel personal. Dar asta este soarta pe care fiecare ne-o asumăm.
Mersi, Valentina! Eu mă întorc la Oana Serafim, pentru că mai avem câteva minute și eu nu vreau să vă las, doamna Serafim, fără tradiționalul aforism. Neastră, în fiecare dimineață când aveți programul de la 6:30, spuneți așa, nu pot să vă las înainte de a vă spune un gând înțelept. Acum eu nu pot să vă las să plecați dacă nu ne spuneți un gând înțelept, nu neapărat din dicționarul de aforisme, dar de la Oana Serafim.
M-am gândit la un citat al unui autor pe care eu îl iubesc foarte tare, l-ați auzit de multe ori în citatele pe care le dau, Nicolae Steinhardt, și care spune așa, și cumva adună parte din lucrurile pe care colegii noștri le-au spus. Ochii noștri nu sunt concepuți pentru dispreț, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căznește să iasă din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantia statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruirea pentru cei din jur. Ce zici, Vasile, de asta?
Accept. Eu cu Steinhardt nu mă apuc în genul să polemizez. Așteptăm și noi un an mai bun sau nu mai rău decât cele care au trecut două, da, Ștefan? Doi în unu. Așteptăm noi copiii la redacție. Nu mai avem pentru toți. Și vă dorim dumneavoastră, celor care ne urmăriți, ne vedeți, ne ascultați, ne așteptați, să fiți sănătoși, să ne vedem și la anul și la mulți ani înainte sau pe curând, cum se spune, la punct și de la capăt.